ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ጨለንቆን ከባቢኡን ሎሙቅነት ተፈጢሩ ዝተባሃለ ጎንፂ ብሰንበት ካብታ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለን ምስ ክሊ ሶማሌ ዝዳውብን ሰርካማ ዝትበሃል ቦታ ዝሰፈሩ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ነባርቲ ከባቢ ብዝኸፈት ውሃን ድበታዊ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ምስ ተቐትለ ሰባት ናብ ምምሕዳር ከይዶም ህዝብና እናተወደዩ ሓለዋ ይገበረሉ ኢሎም ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እዋን ተፈፂሙ ዝበልዎ ሓደ ስሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
መከላከያ ቤት ንመጣ ሰውትን መጥቶ
መከላኸሊ ካበይ ከም ዝመፁ ኣይፍለጥን ኣብ ልዕሊቶም ቆልዑ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ጨለንቆ ከተማ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ሃረር ዝወስድ መንገዲ ጨለንቆ ዘድበዩ መከላኸሊ ከዓ ቢቴ ኣብ ዝተባሃለ ገጠር ቦታ ብሓባር መሸላ ንምቁራፅ ዝተኣከቡ 7 ሓረስተስ ኮፍ ኣብ ዝበልሉ ቀቲሎሞም።
ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ጨለንቆ መን ከም ዝኣዘዞ ዘይፍለጥ ሓይሊ መከላኸሊ 15 ሰባት ቀሲሉ 14 ኣቑሲሉ ክብል ምግላፁን እዚ ብቕልጡፍ ተፃሪዩ ተሓታትነት ክህሉ ከም ዝሓተተን ትማሊ ምግላፁ ተገሊጹ እዩ። ናይ ምብራቅ ሃረርጌ ምክትል ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ ትማሊ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ንመሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ከምዚ ኢለን ነይረን።
ራያን እትሰብ እያ ንጉ ለምንጎን ክበሸኒ
ሰራዊት መከላኸሊ ህይወት 15 ዜጋታትና ኣጥፊኡሎ እዚ ምስ ዶብ ዝተተሓሓዘ ዘይኮነን መንእሰይ ይኹን ካልእ ሕቶ መሰል እናቕረበ ከሎ እዩ ተቐትሉ ኢለን። ብካልእ ወገን ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዝተቐፍልሉ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቡ ብዝምልክት ሓደ ሰራሕተኛት ዩኒቨርስቲ ከምዚ ይብሉ።
ጥሩ ሪሌሽን ናቸው የነበራቸው ተማሪዎች
ተምሃሮ ንሕድሕዶም ፅቡቅ ርክብ እዩ ነይርዎም። እዚ ዝተኸፍተ ድሕሪቲ ናይ ዓዲግራት ቅትለት እዩ። ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለያ ሚድያ ብምስማዕ እዮም ነዚ ፈፂሞሞ ኣምሓራን ኦሮሞን ሓደ ኢና ብምባል።
ብድሕሪኡ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣኼባ ፀዊዖም ናብ ንቡር ምምሃርን ምስትምሃርን ከይዲ ይመለስ እንተበሉ እኳ ተምሃሮ ፈሪሆም ክሳብ ትማሊ ከምዘይተመልሱ እቶም ሽሞም ዘይተገልፀ ሰራሕተኛት ዩኒቨርሲቲ ገሊፆም፣ ግን ካልእ ጎንፂ ከም ዘይነበረ እውን ሓቢሮም ኣለው። ብካልእ ወገን ከዓ ነባሪ ከተማ ኣምቦ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ይገብር ኣሎ ክብሉ ሓደ ስሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ይዘረቡ።
ኣምቦ ከተማ ናይ ጨላንቆ ወረዳ ላይ ወገኖቻችን
ኣብ ኣምቦ ከተማ ነቶም ኣብ ወረዳ ጨለንቆ ወገናትና ብሓይሊ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቐትሉ ን3 መዓልትታት ንምዝካር እዩ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ክግበር መፀዋዕታ ተገይሩ ዘሎ። ኣብ ሓዘን ኢና ዘለና። እቲ ኣድማ ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ክፀንሕ እዩ። ሆቴላት፣ ባንክታት፣ ኣባይቲ ንግዲ ተዓፅዮም ኣለው።
ተማሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ተቃውሞ ብምግባሮም ናብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ዝተዋፈሩ ፖሊስ እትክልልን ፌደራል ሓይልን ተኽሲ ዝተሓወሶ ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ እውን እዞም ነባሪ ይገልፁ። ፖሊስ ኦሮምያ ነቲ ተቃውሞ ንሕና ክንረጋግኦ ኢና ንዓና ሕደጉልና ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ከይተኣቱ ኢሎም ተኽሲ ከም ዝኸፈትሎምን በቲ ጎንፂ ዝሞተን ዝቆሰለን ምህላው ከም ዝሰምዑን ሓንቲ ጓል 9 ዓመት ቆልዓ ብጥይት ተወቂዓ ሆስፒታል ከም እትርከብን እውን ተዛሪቦም ኣለው እዞም ነባሪ። ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ወርጌሳ ተፈጢሩ ኣብ ዝተባሃለ ጎንፂ እውን ፀገም ከም ዝነበረ ትማሊ ተገሊፁ ነይሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ሙሉእ ብሙሉእ ቅድመ ምፍርራሱ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ወገናት ዘሳትፍ ጉባኤ ኣዳልዩ ሓድሽ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንክዝርጋሕ ሽምግል ንምሕታት ኣመራርሓ ህወሓት ኣፀቢኦ ክሓስበሉ ይግባእ ክብሉ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶም ገሊፆም።